Në librarit italiane, doli uzuesi kryesor për studimin e shkrimit shenjt, shkruar nga Pietro Principe. I mzot Gianfranco Ravasi në mikrofonin ton nxit për leximin e Biblës. Për të kuptuar nocionet e shkurtra e domosdoshme të Biblës, ata që i krishteri duhet i njoh, nëse dëshiron të lexojë shkrimin shenjt, mund shfletohet një mjet i ri, i nevojshëm. Uzuesi kryesor për studimin e shkrimit shenjt, shkruar nga Pietro Principe, shtypur në shtëpinë botuese të Vatikanit, është një tekst i saktë i këndshëm, shumë i përshtatshëm për ata që shlytojnë për herë të parë shkrimin shenjt. Këtë mendon edhe i mzot Gianfranco Ravasi, kryetari i Këshillit Papnor të Kulturës, në mikrofonin ton.
Ky udhëzues i vogël ka një qëllim, e prandaj mendoj se mund të mbahet pranë sinimës për leximin e tekstit nga njerëzit që nuk e njohin thellë Biblën. Mund themi se është një libër i parë, fillestar, themelor ndihmës për të nisur leximin e Biblës, domethënë për të hyrë në hollësitë e saj e për të kuptuar këtë hollësi. Nuk duhet harruar se Bibla në tërësi ka 73 libra.
Bibla, kodi jetës së krishterë, e ushqen shpirtin dhe ndriçon njeriu në sotëm në përpjekjen për t'i dhënë përgjigje pyetjeve ekzistenciale.
Le scritture sono per eccellenza il desiderio.
Shkrimi i shenjt është pikrisht dëshirë për t'ju përgjigjur pyetjeve të mëdha e themelore të njerëzimit. Aty i gjen të gjitha temat më të rëndësishme. Gjen hyjin natyrisht, por edhe të keqen. Gjen drejtsinë, por edhe dhunën. Temën e politikës, nërshmërisë në politikë e në ushtrimin e drejtësisë, por dhe dashurinë, pasionin, erosin, urrejtjen e të gjithë skëterën që mund krijohet në shpirtin e njeriut. Por gjenë sidomos mundësin për t'i prirë njeriut drejt për kryeris, drejt Zotit, drejt misterit, gjenë edhe njësin e të mërshme të vdekjes e të gjaku që rjellë rrkej në historinë njerëzore. Bibla nuk është shkëputje nga realiteti. Nuk është përhumje në qiejt mitik e mistik. Është ankimi njeriu të smur. Është Jobi që lëshon një ulurim rënqellse dëshpërimi. E sigurisht Bibla është mishrimi historisë, me këmbët e ngulura fort në ngjarjet e jetës sonë njerëzore, por me syt lart drejt amshimit e pafundësisë, sepse aty gjejmë vdekjen, por dhe jetën e përtejme. Të gjitha këto çështje që kanë të bëjnë me fatin e fundit njerëut, i gjejmë në Bibël, gjë që e bën librin e librave kot të mall të qytetërimit ton, kulturës son, por sidomos të humanitetit ton, e kryesisht të fesë son.